Pozdrav svima, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandra i dobrodošli u novu epizodu Telesrbija podcasta. Danas je sa nama dr. Marko Krstić, rukovodilac službe za informacionu bezbjednost i poslove nacionalnog CERT-a u RATEL-u. Dobrodošao.
Marko, hvala ti puno što si danas izdvojio vreme da pričaš sa nama i nekako bih odmah da uđemo u srž. Možda mnogi slušalci ne znaju šta je uopšte CERT. Da li nam to možeš objasniti na malo i komplikovaniji i jednostavniji način da nekako imamo širu sliku šta to zapravo znači?
Da, naravno. Ono što verovatno stvara često zabunu je CERT, reč koja je došla, da kažemo, iz engleskog jezika. Nacionalni CERT je skraćenica od Nacionalnog centra za prevenciju rizika u IKT, bezbednostnih rizika u IKT sistemima, odnosno skraćenica od engleske reči Computer Emergency Security Response Team. Nacionalni CERT se bavi koordinacijom prevencije i zaštite od bezbednostnih rizika u IKT sistemima na nacionalnom nivou. Šta to znači u praksi, odnosno jednostavnijim rizikom? Imamo određeni broj servisa koji su preventivni i određeni broj servisa koji su reaktivni. U smislu prevencije delimo rana upozorenja pre nego što se napad desi ili da spreči napredovanje nekog napada, sajber napada u organizaciji. Zatim delimo informacije o napadačima, odnosno o pretnjama, aktuelnim kampanjama koje mogu da potencijalno ugroze organizacije u Srbiji i podižemo svesti i radimo edukacije iz oblasti informacione bezbednosti. Sa druge strane, ukoliko vam se desi incident, onda radimo, da kažemo, tu koordinaciju između institucija, obaveštavamo ukoliko, na primjer, ako ste bili zaraženi malicioznim linkom, pošaljete nama ili ste dobili phishing link, pošaljete nama, mi onda obaveštavamo domen registar kod koga je taj link registrovan kako bi se skinuo, zatim onda obaveštavamo telko operatera u toj drugoj zemlji ili kod nas gde se to nalazi kako bi se potencijalno skinuo ponovo taj link i kako drugi ljudi ne bi bili pogođeni ovim napadom, a ukoliko ne postoji reakcija ili bude potrebno da se uključi i drugi CERT neke druge zemlje, mi imamo komunikaciju i sa njima. S druge strane, ukoliko ste vi, da kaže, vaša organizacija pogođena cyber napadom i mi pružamo takozvane preporuke i savete, znači mi smo neka vrsta mekog CERT-a, soft CERT, nemamo timove koji izlaze na teren i rešavaju sam incident, ali možemo da dajemo preporuke, odnosno na osnovu informacije koje vi podelite sa nama, mi vam damo preporuku šta uraditi u konkretnoj situaciji, koje mere zaštite bi možda bile pogodne da se primene.
Da, to je baš širok spektar, da kažem, usluga poslova koje pokrivate, ali možemo i sad prvo se fokusiramo na sistem za rano upozoravanje od cyber prijetnji. Znači, na koji način funkcioniše taj deo, odnosno kako vi znate šta treba da pratite, šta je nešto što potencijalno može da bude neka prijetnja?
Da, naravno. Mi kao nacionalni CERT trenutno nemamo neku nadležnost da radimo skeniranje i samo otkrivanje ranjivosti, odnosno koje delimo kao rana upozorenja, odnosno drugih ranih upozorenja, već te informacije prikupljamo iz nekih drugih izvora. Postoji recimo Shadow Server Fondacija, to je jedna međunarodna organizacija koja skenira ceo internet. Internet skenira IP verzija 4 opseg preko 100 i nešto puta u jednom danu, IP verzija 6 opseg preko 6-7 puta u jednom danu i mi kao nacionalni CERT dobijamo te informacije za našu zemlju. Znači, to su informacije o ranjivostima koje može napadač da iskoristi kako bi ušao u vašu mrežu, zatim informacije o bazama podataka koje i drugim sistemima koji su javno dostupni na internetu, a ne bi trebali da budu. Naprimjer, kad sam već spomenuo baze podataka, trebalo bi najprve postoji aplikacija koje korisnik s polja pristupa ili korisnici pristupaju, a sama aplikacija samo komunicira sa bazom podataka. Znači, ne treba da bude vidljiva javno na internetu, zatim udaljeni pristup kada neko pristupa mreži kompanije s polja. Postoje znači RDP i neki drugi pristup, SSH, različiti način da se pristupi, ali svakako taj pristup ne treba da bude javno vidljiv sa internet. Treba da bude ograničen na one adrese, odnosno na one korisnike koji trebaju samo da pristupaju radi administracije mreža. Pored toga tu dobijamo informacije i o uređajima u našoj zemlji koji se mogu koristiti za DDoS napade. To su distribuirani napadi koji ugrožavaju dostupnost drugih servisa i koriste za pojačavanje napada, odnosno za generisanje ili velike količine saobraćaja ili velike količine velikog broja malih paketa koji mogu da ugroze druge servise na internetu. Pored toga, mi smo taj sistem razvili zato što postoji još veliki broj izvora, kao što su neki feedovi proizvođača, dobijamo od određenih institucija threat intelligence, znači sistema koji se bave informacijom pretnjama, nalozima koji su kompromitovani. Kompromitovani nalozi mogu da se koriste kao prva faza napada, odnosno da se pristupi sistemu, a nije lako onda napad detektovati kako je neko ušao u sistem, jer je iskoristio legitiman nalog korisnika. Pored toga postoje još druge organizacije kao što su Team Camera koji imaju svoje senzore po internetu i tako dalje. Ono što se planira, da kažemo, nekim novim zakonom, odnosno nacrtom zakona je predviđeno da nacionalni CR dobije nadležnost da može i on proaktivno na zahtev da skenira organizacije kako bi otkrio ranjivosti koji postoje.
I... Znači, to sada treba, ako sam dobro razumio, to izgleda da vi imate neku zaista veliku količinu podataka koju vi prolazite i onda tu nekako pokušavate da nađete šta su kritične stvari, je li tako?
Da. To je jedan od problema, baš se dobro prepoznao, znači više nije problem male količine podataka, nego je to već big data problem. Mi smo do sada u radu to, da kažem, ad hoc i slavi podatke koje procenimo na osnovu analize zaposlenih u CERT-u da i obaveštavaju institucije, a ideja baš ovog sistema koji bi trebao uskoro da bude javno dostupan kao neka vrsta portala ka institucijama koji su kritične za funkcionisanje države i društva, bi trebalo da reše ovaj problem. Znači oni bi trebali da registruju IP range koji pripada, znači IP adrese koje pripadaju njihovoj organizaciji, da registruju domene koji su u njihovom vlasništvu i onda će dobijati u portalu informacije koje su o ranim upozorenjima koje su bitne za njihovu organizaciju po prioritetima. Znači sa strane nacionalnog CERT-a će se analizirati i vidjeti šta je najprioritetnije da se reaguje i ono što ovaj naš sistem treba da nam pruži je mogućnost feedbacka. Znači, kroz taj portal bi mogli da nam kažu, s ovim smo krenuli, počeli da radimo, ovo nije moguće rešiti, pa da nam pošli neki komentar zašto ovo je lažna, false positive, znači lažna informacija koja će nam posle pomoći da procenimo koliko su nam koji izvori podataka tačni.
Mm-hmm. I šta se desi onda kada nađete ovaj novu pretnju, koga prvo zovete?
Da. Tu sad zavisi, ima, postoje dva slučaja. Ukoliko u našoj bazi ili na internetu pronađemo kontakt koji je vezan za tu organizaciju i na osnovu, da kažemo, ranjivosti ili podataka koje imamo, možemo da utvrdimo koje organizaciji pripada, onda pokušamo da kontaktiramo direktno tu organizaciju, jer nam to skraćuje vreme reakcije i, da kažemo, distribucije tih podataka. Sa druge strane, ukoliko to nemamo, onda su nam obično podaci koji se nalaze u RIPE-u, odnosno gde su običajno telko operatori registrovani kao vlasnici, odnosno kome IP opseg adresa pripada, kontaktiramo telko operatori i onda oni kontaktiraju organizaciju kome to pripada. Sad tu postoje određeni izazovi, moguće da ne pripada organizaciji, možda je u IP range-u koje se dinamički distribuira ka krajnim korisnicima i nije uvek lako odrediti kome pripada. I zato to je još jedan cilj ovog našeg sistema da ubrzamo, skratimo to vreme reakcije i da olakšamo, odnosno smanjimo taj deo našeg rada koji se tiče samog pronalaženja kome ta IP adresa pripada. Sa druge strane, tu smo napravili smo neka pravila korišćenja tog sistema, jer pričali smo sa kolegama iz ministarstva koji se bave ovom tematikom, ne može sad svako da dođe da se predstavi, evo moja kompanija, evo moja IP adresa i pod važnim predstavljanjem da dobije informacije o tome. Tako da smo o tome razmišljali kako da to rešimo i definisali neku proceduru koja bi trebala da otpočne, ja se nadam, uskoro ta registracija na sistem za rana upozorenja.
Mm-hmm. Koliko je, spomenuo si malo pre tu saradnju sa drugim državama, kompanijama, i koliko je važna ta zapravo saradnja u smislu za nas, da li bi išta moglo zapravo da se desi bez te saradnje?
Pa mislim da ne. Jedna od prvih stvari koje se uči u tom CERT zajednici je generalno da sve bazira na poverenju. Poverenje se mnogo lakše stiče ukoliko lično poznaješ te ljude, ukoliko imaš mogućnost da ih pozoveš kada je nešto hitno. Mi kao nacionalni CERT Republike Srbije smo član FIRST organizacije, Forum of Incident Response and Security Teams. To je međunarodno udruženje CERT-ova, znači u celom svetu. Mislim da ih ima negde oko 600-700 CERT-ova, možda čak sada i više iz svih zemalja, gde pored, da kažemo, nacionalnih CERT-ova, postoji i druge vrste CERT-ova, kao što su industrijski, komercijalni, postoje, čak i u našoj zemlji postoje CERT-ovi koji se bave pojedinačnim mrežama. Znači, mi kao nacionalni CERT ne vršimo monitoring na nekom mrežu, nego mi prikupljamo informacije od ostalih i vršimo tu koordinaciju. Pored toga, mi smo članica i TF-CERT-a, znači Trusted Introducer, to je evropsko udruženje CERT-ova, gde postoje neka tri nivoa, da kažemo, članstva. Mi smo akreditovani član, znači drugi nivo, i ideja je na osnovu plana rasta ka Evropskoj uniji, EU Growth plana, traži se da postanemo sertifikovani član, gde će sad procesi koji su uspostavljeni u nacionalnom CERT-u biti provereni od strane spoljnog revizora iz te organizacije i jednostavno postojati garancija nekog nivoa zrelosti upravljena na nacionalnom CERT-u.
Mm-hmm. Ok, znači spomenuo si da faktički bez saradnje sa drugim CERT-ovima jako malo bi moglo se postigne. E sada, koliko brzo same informacije o nekoj prijetnji stignu do vašeg CERT-a? Kao na taj način. Mislim, kao koji je to neki vremenski okvir ili sve, pošto znamo ipak da je pravovremeno reagovanje jako bitno.
Jest. Pa sad, ajde, možemo da pričamo kako je zakon i kako je u praksi. Ono što zakon predviđa je da čim se primeti da je u toku napad, potrebno podneti inicijalnu prijavu, znači informacije koje trenutno imate, a zatim periodično, u zavisnosti od trajanja incidenata, obaveštavati o daljim aktivnostima nacionalnog CERT-a i o daljem razvoju napada. Zašto je to bitno? Zato što ako pomognete sada drugima, možda će vama nekad zatrebati pomoć. Ideja samog CERT-a je, kako da kažem, da se podele informacije o tome kako je napad sproveden, da bi ostali mogli da se zaštite. Pored toga, kao što su verovatno i većina gledalaca upoznata, postoje i Ministarstvo unutrašnjih poslova, služba za visokotehnološki kriminal koji se bavi otkrivanjem krivaca, ko stoji iza napada. Znači, naš cilj nije da radimo istraživanje u tom smeru, nego da vidimo kako da sprečimo da se to desi u nekoj drugoj instituciji i kako da sprečimo da se taj napad dalje proširi u samoj instituciji koja je možda pogođena napadom i kako da sprečimo se možda taj napad ponovi u toj instituciji.
Mm-hmm. Da, zapravo to je jako bitno. Znači, imate kao faktički celokupan set koraka koji treba da se ispune.
Jeste. Mislim, kada se prijavi incident sa strane nacionalnog CERT-a se vrši protrijaža, procena da li je to stvarno incident, na osnovu dostupnih informacija traže dodatne informacije ukoliko se, da bi se utvrdilo da li je to incident, a zatim se radi klasifikacija. Klasifikacija se vrši prema tipu incidenta, znači da li je ransomware, da li je DDoS napad i različite tipu incidenta, a vrši se i klasifikacija po, da kažemo, po tome koliko je taj incident ozbiljan, koliko može da ugrozi dalju ostale organizacije, pa postoji, ne znam, nizak prioritet, postoji, nije prioritet, nego nivo incidenta, izvinjavam se. Zatim, nizak gde sama institucija može da reši incident i onda je prijavila šta se konkretno desilo. Zatim, postoji srednji nivo gde u savete, odnosno s pomoći nacionalnog CERT-a može da reši incident, i postoje zatim visok gde se obavešta ministarstvo i ministarstvo poziva, odnosno može da formira koordinacijno telo za informacijnu bezbednost, gde sad okupio sve institucije koje se bave informacijnom bezbednošću u Srbiji i sad odlučuju koji su dalji koraci, i u tom koraku postoji mogućnost da se uključe i takozvani posebni CERT-ovi koji se bave isto i prevencijom i zaštitom, ali isto privatne institucije u Srbiji. Nacionalni CERT.
Ima i takvih, znači.
Da, da. Znači, to su CERT-ovi o kome Nacionalni CERT vodi registar. I oni na komercijalnoj bazi mogu da pomognu ostalim organizacijama. Znači, nisu, ali su dokazali da se bave, ispoštovali proceduru, da imaju elemenata i prevencije i zaštite. I mi sa njima takođe imamo periodične sastanke i oni su nam takođe još jedan od izvora podataka šta se dešava u Srbiji, jer mi kao nacionalni CERT nemamo konkretne senzore, ne vršimo monitoring ni na jednom infrastrukturu.
Da, sada, kao spomenuo si te komercijalne CERT-ove, faktički ukoliko se desi neki napad nekoj firmi, ono što zapravo me zanima je koliko često ta firma pozove vas i obavesti vas o tom napadu. Znači, da li ste im faktički vi neki stepen koji je treba da obavesti, ili su to neki komercijalni CERT-ovi, ili kako, znači, to sad ide u onom suprotnom smeru?
Da, da. Kada se desi napad, postoje organizacije koje su u obavezi da nam prijave incident. To su organizacije koje su kritične za funkcionisanje države i društva. Oni se, da kažemo sad u zakonskoj terminologiji, zovu IKT sistemi od posebnog značaja. I to su organizacije koje se bave delatnostima kao što su energetika, zdravstvo, finansije, saobraćaj, telekomunikacije i tako dalje. Može se pronaći u zakonu tačno spisak svih delatnosti, i oni su registrovani kod Ministarstva informisanja i telekomunikacija, i oni su obavezni da nam prijave incident, ali incident mora da zna, obavezno prijave incidente koje značajno utiču na informacionu bezbednost u te organizacije. Što znači? Značajno utiču na bezbednost organizacije po broju korisnika, po geografskom području koje ugrožavaju, zatim po da li utiču, da li iz jedne organizacije taj napad prelazi na drugu organizaciju koja je takođe kritična. Tako, u tim situacijama su samo obavezni da prijave. Međutim, da budem iskren, ima dosta prijava i od građana. U našoj nadležnosti su i te organizacije koje su kritične za funkcionisanje države, ali i privatni sektor i građani. Svako od njih može da nam prijavi incident, ali nije u obavezi. Najveći broj prijava od građana su svakako prevare i phishing napadi, tako da moram priznam da to sad dominira u poslednje vreme. A samih institucija, kažem ponovo, to zavisi, nije u tolikom broju kao ovih. mi kao nacionalni CERT svako objavljujemo ove statistike, postoji statistika u tom godišnjem pregledu tržišta koje RATE objavljuje, sekcija koja se bavi informacijom bezbednosti, gde je sad neki pregled koji smo dali stanje u svetu i stanje u zemlji od ovih prijavljenih incidenta i pored toga ovi IKT sisteme posebno značajne nam prijavljuju sve incidente koji su im se desili u vidu statistike. I onda imamo statistički izveštaj koji mi objavljujemo na stranici CERT-a.
A se dešavalo nekad da ne prijave? I šta onda?
Pa,
ne znam.
ako ne prijave, ne možemo da znamo. Možemo samo da čujemo oko šta se dešava. Svakako, mi nemamo neki način kontrole toga.
Da, ali mislim, da li postoji neka kazna možda za neka, pričam da. Manje za javna preduzeća, više za neke privatne kompanije koje možda imaju neki problem i odluče da ga ne prijave iz kojih god razloga. Šta se dešava u tom konkretnom slučaju?
Ono što ja znam je da inspekcijski nadzor postoji, ali se nalazi u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, znači postoji inspektor za informaciju i bezbednost koji ima sad definisano tačno šta može da proveri kod neke organizacije. Ukoliko se desi incident, a prijavljen je, znamo kada je prijavljen nama, onda se obično ide u vanredni inspekcijski nadzor radi provere da li su primjenjene sve mere zaštite koje su, naš zakon je definisao mere zaštite koje moraju da se uzmu u obzir. One su preuzete iz ISO 27000 familije standarda, znači 28 mera zaštite. I one bi trebale da budu organizovane, svaka od tih IKT sistema posebno značaja mora da definiše akt o bezbednosti, gde definiše kako primenjuje koju mere zaštite i to je nešto što inspektor svakako proverava kada dođe. A pošto je utvrđeno da kod nas, recimo organizacije, postoji sumnja da ne rade toliko na samo analizi rizika, nego da te mere definišu, da kažem, bez prethodno urađenje analize rizika. U novom zakonu, odnosno novom nacrtu zakona, se uvodi još jedan akt, znači akt o analizi rizika, na osnovu koga organizacije moraju da pišu akt o bezbednosti.
Pa dobro, znači aktivno radite na tome da popunite svaku moguću rupu da nema...
Pa jeste, mora da priznam da je dosta svakako uređeno, pogotovo sa te, da kažemo, i zakonske legislativne strane. Postoje, ne znam da ste pratili, bio ITU indeks, ITU Cyber Security Index, gde je Srbija bio u grupi najrazvijenijih zemalja po ovom pitanju. Svakako sad radimo na tome da vidimo gde bi mogli da unapredimo i samu implementaciju svega toga i da ono što ja stvarno verujem da pored onoga što mi pružamo, što radimo na razvoju novih servisa, usluga, pomoći sa strane države, je bitno da dođe do promene same kulture, odnosno građana, odnosno ljudi u Republici Srbiji. To je proces.
Jeste, jeste.
Da. Baš smo pričali sa jednim od gosta da naši ljudi dosta imaju taj mindset neće se to meni desiti, pa onda čekaju dok se ne desi stvarno napad ili tako nešto, dok stvarno nemaju neku ozbiljniju kao štetu i tek onda ozbiljnije shvate samu sajber bezbednost i na koji način to treba da
Nisam
se
sprovede. Nisam ja bitan, neće mene, zašto bi mene bilo ko sam ja?
Jeste, to je stvarno, mada mislim da se to polako menja, da budem iskren, kada sam ja preuzeo dužnost rukovodioca službe za informaciju bezbednosti poslove nacionalnog CERT-a. Mislim da je te godine bilo oko 278 prijavljenih incidenata. To je 2020-2021. Sada u 2024. smo imali 1269. I većinom su prevare. Mislim da su ljudi svesni kome trebaju da prijave i šta možemo da mi uradimo po tom pitanju. Postoje tu sad određeni izazovi, pogotovo što su napadači sve, da kažemo, pametniji i sofisticiraniji. Dešava se da, da kreiraju, znači, link koji je kratko traje, odnosno short term, znači traje samo određen vreme koje se koristi za prevaru ili da, ili da, da je samo, da jedno može da se iskoristi.
Onda mu se teže ulazi u trag, jel?
Jeste, i on, oni ciljaju tog korisnika, onda kad već prikupe informaciju, on nestane. Tip, mi možemo da tražimo da se on skine, ali on već ne ugrožava druge korisnike, jer je napadač kreirao poseban link za svakog od...
Da, praktično svoj posao odradio jest. Već.
To, to me dosta doprinose zato što je sad, nije potrebno napadačima tolika sofisticirano za neke napade. Kao što znate, postoje phishing as a service, postoji ransomware as a service. Veliki broj napada koje ranije je zahtevao određeno tehničko znanje napadača je sada, da kažemo, postao dostupan i širim masama. Pogotovo phishing napadi sad sa pojavom veštačke inteligencije dosta napreduje, više nije lako prepoznati na osnovu samog teksta maila, jer može da piše na tečnom srpskom jeziku.
Da, i prilično dobro, precizno cilja zapravo jeste. Šta ljudi radi. Kad već spominješ veštačku inteligenciju, s obzirom na to da vi radite sa velikom količinom podataka, da li vidite neku, ovaj, neki potencijal u upotrebi veštačke inteligencije u obradi tih podataka i koliko poverenja zapravo imate u ove današnje sisteme koje, koje mi imamo?
Pa da, svakako, mislim, pogotovo u cyber bezbednosti postoji sad trend da se veštačka inteligencija koristi za obradu velike količine podataka, pogotovo da kažem u tim security operation centrima koji vrše monitoring infrastrukture, a zatim se ti podaci obrađuju kako bi se prepoznalo koji su alerti, da kažem, stvarno odgovaraju nekom incidentu, ali to po meni dolazi, mislim, ja sam doktorirao iz oblasti veštačke inteligencije, tako da...
znači, pravo pitanje. Da.
Mislim da ima, ima svoju cenu, svakako da donosi novi nove vektore napada, kao i svaka nova tehnologija koja se donosi, moramo da naučimo kako bezbednije da je, da je koristimo. Ja lično mislim da postoji čak i u našem slučaju mogućnost za korišćenje nekih sistema veštačke inteligencije, ali treba voditi računa o razvoju, da kažemo, softvera baziranih na veštačkoj inteligenciji, gde napadač može da, da menja, odnosno da vrši napade na samo, da kažemo, na, na njihovo odlučivanje, inference, kad, kad da rezultat što je odluka samo njena, zatim u toku treninga može da pokuša, što mislim da je možda i najopasnije ukoliko se kod nas koristi, da prikupi informaciju o samom datasetu koji je korišćen za treniranje nekih modela veštačke inteligencije. Ali postoje, mislim, baš IBM, ja mislim da je objavio, ima alat koji se zove Adversarial Robustness Tool, tako, ART se skraćenica, gde oni sad objavljuju i implementiraju najčešće napade na veštačku inteligenciju, tako da je to jedan od stvari u razvoju koji može da se testira, da se koriste alat za, za to testiranje. Takođe, ja sam dosta sad u poslednje vreme i pobornik da bi trebao raditi ne samo na prijavljivanju ranjivosti, nego i na edukaciji, da kažemo, kompanija koje razvijaju softvere. Postoje DevSecOps, znači definisanje bezbednog procesa i provere bezbednosti softvera tokom celog ciklusa njihovog razvoja. Ono što će takođe doneti novi zakon u NIS 2 direktiva u EU, odnosno kod nas bi trebalo da donese to koordinirano otkrivanje ranjivosti, gde svako može da, da prijavi, znači da istraživači mogu da odrade, da testiraju određene bezbednosne delove softvera koji su dostupni i da i oni prijavljuju bez nekih, da kažemo, reperkusija strane države ukoliko je to urađeno u dobroj, dobroj volji. Tako da mislim da se sve više što ponovo vodi ka tome da morate da imate kome da, da nacionalni centar, odnosno kome će biti, u kome će se nalaziti da baza ranjivosti, mora da ima kome da prijavi kod da, proizvođača da. To. Što da. Se svodi na to da bi kod njih morao da se osnivaju, ono, to su PSIRT, product certovi, znači timovi koji će se baviti reakcijom
proizvodom,
odnosno reakcijom na te prijave u vezi ranjivosti i bezbednosti samog proizvoda.
Spomenuli smo veštačku inteligenciju i sad to, a sa druge strane, recimo, kod nas je sad sve više u upotrebi 5G mreža. Kao tako. I sad, koliko je 5G mreža u odnosu na 4G i prethodne kao donela neke potencijalne opasnosti za korisnike ili koliko je već, s druge strane, unapređena bezbjednost? Da li imaš neke informacije o tome?
Mislim, ja svakako dolazim iz ratova, ali nisam u tom delu koji se toliko time bavi, ali imam, da kažem, svoje mišljenje o bezbednosti tog dela. Ono što znam da je u Srbiji usvojena uredba koja se bavi bezbednošću, koja se bavi rizicima u 5G mrežama. Nije još uvek krenula, koliko znam, implementacija u Srbiji, u samih mreža, da nijedan operator čeka se taj proces koji bi trebao da se završi, ali svakako 5G mreže donose neke tehnologije koje su postojale u IT-u, a možda nisu toliko bile primenjene u samim telekomunikacijama. Tehnologije virtualizacija, zatim svaka od funkcija u 5G mreži je sad kao kontejner, neka vrsta kontejnera, zatim koriste se software defined networking, orkestracija. To su sve tehnologije koje imaju svoje benefite, ali imaju i svoje, da kažemo, donose novi vektor napada.
Slabije strane, mislim.
Da, ne slabije strane, ali donose nove vektore napada kada se koriste. Pa eto, i sama po onome što sam čitao, plani da se sama veštačka inteligencija koristi, barem u svetu, što se tiče 5G mreže, u smislu ove orkestracije, odnosno optimizacije resursa. Što znači da ponovo sve opasnosti koje postoje po pitanju 5G mreže, izvinjam se, veštačke inteligencije, sada mogu da ugroze i 5G mrežu. Ali ono što je, kažem ponovo, moje mišljenje je da, ok, to su neke tehnologije sa kojima se manje više i da sretali smo se u nekim drugim oblastima, ali možda o čemu treba obratiti pažnju je da su same aplikacije, zašto će se koristiti 5G mreža.
Mm-hmm.
Barem ono što postoji u nekim časopisima da može da se koristi, ne znam, za operacije na daljinu, komunikacije saobraćaja, pametni gradovi. Znači da sam sajber napad može da izazove mnogo veće, ukoliko je uspešan, može da izazove mnogo veće opasnosti u, da kažemo, realnom svetu i da ugrozi funkcionisanje nekih servisa sa koje...
mnogo je šire područje delovanja i kao samim tim.
To je, da kažem, neko moje mišljenje po tom pitanju. I sa tim nekom orkestracijom, odnosno centralizovanjem upravljanja, mislim da dolazimo sad, ispričat ću nešto što je vezano za tradicionalnu, da kažem, arhitekturu. Active Directory, znači sistem koji se koristi za upravljanje u Microsoft okruženju, nalozima i servisima, donio centralizaciju.
Uh-huh.
I olakšao sistem administratorima da upravljaju mrežu. E sada, da bi se posle toga sprečio da ako neko, ono, smanjiva verovatnoća da neko dođe do naloga domena administratora ili nekog administratora koji može potencijalno da ugrozi celu mrežu ukoliko dođe do toga, onda su oni posle kreirali nešto što zove LAPS, lokalne administratorske naloge. Pa vi možete da izgenerišete nalog koji možete da pristupite pojedinačnom računaru ili servisu, i ako on bude ukraden, onda je samo je ugrožen taj deo. Tako da mislim da i ovde da kažemo, između decentralizacije i centralizovanog pristupa treba pronaći meru i način.
Ali onda misliš da su zapravo telko operatori organizacije koje su možda najčešće na meti napada, ili kako to posmatraš, pošto oni barataju sa ogromnom količinom podataka, korisničkih pogotovo, 5G mreža, mislim, da li su oni tu u vrhu negde?
Pa, verujem da nisu možda u samom vrhu, ali jesu od kritičnih sektora kojima se treba baviti. Ono što znam, skoro sam gledao neki IBM-ov izveštaj za 2024. godinu, koji kaže da barem globalni podaci u svetu šta se dešava, da je najveći napad na manufacturing, znači na na proizvodnju fabrike, nešto što donosi, da kažemo, profit, gde može biti povezano sa industrijskom špionažom, zatim ugrožavanjem proizvodnje konkurenata na tržištu i tako dalje. Ono što je čak specifično bilo u tom izveštaju da su ti napadi uglavnom promenio sad distribucije. Najviše napada je bilo na Aziju, ranije je bilo na Ameriku, mislim i Evropu, ali zato što je ta proizvodnja uglavnom sada sve u Aziju, pa ako napadaju čak i firme, korporacije koje su globalne, a većina proizvodnje imaju u Aziji.
Tako, pa čini mi se da se baš skoro nešto desilo, da li je to bila Toyota ili tako nešto, napadnuta im je fabrika i zaustavljena im je proizvodnja na 1 do 2 dana ili tako nešto, ali ta 2 dana zapravo...
To su ogromni gubici, za kompaniju. Pored toga, napadači uglavnom ciljaju gde mogu da imaju različite motive, ali očigledno da je najveći motiv novac, pored ostave koji su, da kažemo, iz nekih ubeđenja i od neki state-sponsored napada. I tako da, pored toga, najčešće se napadaju po svetu, kažem, ponovo neki izveštaj, kažu da je finansijski sektor najčešće,
banke
i po napadima. I,
dobro, to je nekako i očekivano, mislim kao ono...
Idemo gde su pare.
Tu su pare, da.
I mislim da je sad, ali mislim da ne samo banke, nego sve finansijske institucije. Sad, mislim da je skoro bio neki napad na
kripto berze.
Pa, i da je to možda čak i najveći, ne znam koliko, da 400 milijona, u Americi ta menjačnica za kriptovalut, mislim...
Da, to su, mislim, ogromne količine novca svakako. Ali ako recimo sagledamo sad neku kompaniju, šta ti misliš da je kao neka najranjivija tačka, odnosno entry point za probleme?
Pa, u principu ljudi, da. Nešto na čemu je najteže, mislim, se radi kontinuirano, ali čovjek je najslabija karika, najčešće kažu u cyber bezbednosti, i treba kontinuirano raditi na edukaciji, podizanju svesti. To nije samo, da kažemo, jedna ciljna grupa, jer tu su i ljudi koji, da kažemo, obični korisnici tog sistema, zatim sistem administratori, zatim drugačije ciljanje samog rukovodstva koje je ponovo podležno i može biti češće meta napada, zato što ako dođu do njihovih pristupa njihovom mailu i u njihovom sistemu, mogu da urade mnogo više. Čak je bilo primjera za koje sam čuo da se koriste, kod nas su ove investicione platforme isto aktuelne, gde lažne investicione platforme, gde ljudi sad, želeći da brzo zarade neki novac, uđu to i na početku oni dobijaju neki povrat novca, posle na kraju, nažalost, ostanu bez tog novca, ali... oni idu do toga da napadač, odnosno da njemu daju udaljeni pristup njegovom računaru, da on može da otvori nalog u banci, da podigne kredit. Znači,
toliko daleko
da on može da mu preuzmu identitet i da mogu da rade sa njegovim računarom sve što...
Evo, interesantno, baš nedavno sam imao jednu sličnu situaciju sa prijateljem koji je došao sa nekom pričom, ima neka nova platforma, uložim novac, i kao šaljem neke linkove dnevno i taj novac mi se kao po nekom određenom procentu duplira ili šta već. I kao znam neke prijatelje koji su zaradili, ja mu kažem, to ti je očigledno prevara. Ali ono što je meni bilo interesantno, da je on u tom trenutku znao da je prevara, ali je opet išao sa tim nekim mentalitetom, ajde, ući ću ja sad i sačekat ću još malo, verovatno ću kao...
Povući ću se na vreme
i kao ne, kad ja budem izašao iz te priče, tad će to da padne. Naravno, palo je dok je on bio u priči. I samo smo čekali da se to desi i ništa mu nisam rekao, samo sam ga gledao jer nisam mogao da verem. Ali opet, evo, to je ta ljudska karika gde su neki ljudi, čak i kada su nekako svesni rizika, opet idu u to. I onda to mi je jako nejasno bilo.
Pa da, to je taj socijalni inženjering gde napadači znaju, odnosno igraju baš na te karte koje...
Da, imaju te neke grupe gde onda kao šalju međusobno jedni drugim, ja sam danas zaradio, ne znam koliko ja... I onda se svi nekako hajpuju međusobno i onda šta se desi, palo je to i onda ide onaj klasičan gaslighting, takozvani, kako zove Amerikanci, gde se javlja neku grupu i kaže... A ne morate odmah da budete negativni, mi smo trenutno stali sa radom, ali kao nakon što se istraga završi, nastavit ćemo. I ta grupa srž, većina, da svi čekaju. To je potpuno meni sumanuto i neobjašnjivo nekako. I kako sad edukovati takve ljude?
Pa, mislim, generalno mislim da svi trebamo da se zamislimo ako je nešto previše dobro da bude istinito, da ne ulazimo u to. Onda bilo je... To je, mislim, najbolji savjet, znači moramo da uvek vodimo računa o tome, onda svakako treba raditi na digitalnom pismenosti, da se upoznajemo, da znamo šta taj servis radi, šta je, šta možda se očekuje, kakva je procedura nečega. Znate, mislim, sad, to je nešto i najviše tih prepoštanskih je bilo stvarno veliki broj, mislim da je svako od nas
dobio poruku,
čeka vas paket, pratite ovde, unesite, pa su onda ljudi koji nisu dovoljno bili edukovani iz te oblasti, onda oni dobiju ono verifikacijni kod od banke, pa oni pošalju, pa ponovo, to je čak bilo, oni idu do toga da tu naprave čak i chatbot, pa on komunicira, napravi drugi kanal na toj stranici gde kaže, pošalji mi sad još ovo, pošalji mi ovo, i ljudi su slali svakako, jer to ono što je, da kažemo, možda to što je pandemija i svi smo se navikli, sad možda malo je promenilo taj deo Volt, Glovo, nešto, svi smo navikli da naručujemo sve hranu, sve što nam treba, da ranije smo za sve to išli do prodavnice, a danas gomila ljudi koriste takve aplikacije. Onda tu je još jedan savjet koji smo i mi na našem sajtu objavili, mi objavljamo brošure, odnosno publikacije na te određene teme i naš sajtu mogu da se pronađu aktualne kampanje, recimo, koje su, kako izgleda neka phishing kampanja, pogotovo one koje ciljaju građane, odnosno širu neku javnost. Ono što mislim da je bilo veoma dobro što smo priložili, kada neko treba tebi da uplati novac, ti ne trebaš da mu daješ tvoj SV broj kartice. Znači, jednostavno to je nešto što ljudi moraju da budu svesni. Ako ulaziš u digitalni svet, morate da naučite pravila tog sveta, gde svakako tu ima i lažnog predstavljanja, pogotovo phishing ili predstavljanju u ime nekoga kome su ukradeni kredencijali. Tako da je to jedna od, ili sad sa erom veštačke inteligencije, predstavljanja virtualnih likova koji glume sad tvoje interesovanja, pa dopisivanja. Mislim, to je stvarno, mislim da ide ka tom nekom nivou, gde sam ja video da, mislim da su čak i u gaming industriju počeli da ubacuju veštačke inteligencije, gde sad veštačka inteligencija glumi neki lik i odgovara u nekom kontekstu, tako da...
Da, znači ipak nam tehnologija donosi tu mnogo više prostora za same te rizike i prijetnje.
Jeste, ali dosta, da kažem, prednosti. Mm-hmm. Jer sad, to postoje različite razmišljenja, ali recimo veštačka inteligencija uzeti neke poslove, ali nekim poslovima i olakšava, znači olakšava ulazak sa manje znanja, reskilling ljudi, prelazak u neke druge industrije. Po onome što ja znam, da dosta ugrozilo recimo junior programere, ali nije još uvek bila, i pitanje da li će ikad biti na nivou senior programera. Zatim za dizajnere stvarno postoji veliki...
Da, problematično.
Da, ali ponovo ja mislim da nekako mora nekom celom tom sistemu da da input.
Da.
Pa ne, pa ljudski dodir će svakako biti važan i... nekako to posmatram kao bilo koju revoluciju tokom naše neke istorije, dešavalo se da su neki poslovi nestali, ali smo dobijali neke nove. I onda nekako moramo da se prilagodimo ovaj, svim tim stvarima, tako da...
I još jedna tehnologija za koju pričaju da je isto može da, da dosta utiče na informacijone bezbednosti su kvantni računari koji bi, od kojih se očekuje da može neko kriptografije koje se trenutno koriste za, za zaštitu podataka da, da ugrozi. Pogotovo postoji sad, ne znam, ne bi uzeo možda toliko stručno, asimetrična kriptografija. Asimetrična se uglavnom koristi za razmenu ključeva koji se kasnije koriste za enkripciju, simetrična i za prenos samih podataka. I ono što su neka predviđanja da nekih, ja mislim, u narednih 7-8 godina da će biti razvijeni kvantni računari koji mogu da ugroze asimetričnu kriptografiju i tu sad radi na, na nekim novim, da kažemo, enkripcijama koje bi i koristilo te kvantni computing kako bi enkriptovano olakšao razmenu.
Je li realno da brinemo još uvek o kvantnim računarima ili imamo još malo vremena?
Pa, moje lično mišljenje je da još uvek imamo malo vremena, ali možda tehnologija može da nas demantuje pa vrlo brzo.
Mislim, i kad kažemo kao 10 godina, mislim, 10 godina i nije neki veliki vremenski period kad pogledamo šta se desilo sve u posljednjih 5, veštačka inteligencija je kao da je, sad imamo svi nekak utisak kao da je tu bila od uvek. Toliko je postala ovaj, rasprostranjena da, evo, gledam i neke moje mlađe kolege, ovaj, oni sad to, zaboravili su na Google, sad im je ChatGPT zapravo izvor informacija.
Jeste.
I malo mi je u neku, skoro smo se dotakli, juče sam baš pričao sa nekim, ono kao, aha, sad ćeš da ChatGPT uješ, kao, neću, brate, ja sam stara škola, idem na Google, znaš, kao, koliko treba da verujemo svemu tome, i onda malo mi je to,
Jeste, mislim, to je jedno isto stvari koje treba voditi, je verodostojnost informacija, ne samo relevantnost, nego i verodostojnost, pogotovo ChatGPT, on ima halucinacije koje...
Sulude.
Znači, može svašta da izmisli. Ono što ja, recimo, ja sam isto, da kažem, stari, pa sam i dalje pobornik Google-a i alata za pretraživača. Ono što sam isprobavao sa ChatGPT-em je da on može da mu se da dokumenti, odnosno da kaže da citira. I sad onda svakako može da proveriš taj odgovor, sve što odgovori, da kaže odakle je
izvor.
I odakle je to citirao i koji deo tog izvora. Tako da je to nešto što može da bude dodatna, kažem, ponovo provera. Sad ne sjećam se, to je DGA, mislim da se zove kao taj deo, ne sjećam se tačno čega je skraćenica, da vi možete sad i lokalno da podignete određene modele i da oljama i postoje određeni toolkit gde mogu oni da se instaliraju, ima može i grafički interfejs da se stavi, onda možete da stavite koje izvore i odakle da citira. Ja sam to isprobavao za neki od naših sistema, recimo, gde treba sad API ili neki upit kako kažem i kako to da uradi. Mm-hmm. I mislim, verujem da to može biti korisno u tom kontekstu. Tako da mislim da ima potencijala. Znam da su kolege sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu isprobavale da li može sam ChatGPT da prepozna phishing i da su imale korektne rezultate. Da možda i veštačka inteligencija, da kažemo, i rešenje i problem.
To definitivno.
Pa dobro, svaka nova tehnologija donosi pozitivne i negativne strane sa te. Ako mislim, kada tako gledamo, sad samo je pitanje u kom trenutku ćemo se prilagoditi ili već rešiti sve to.
Mislim, zlonamerni akteri su uglavnom uvek ispred. Jer su oni kreativni i oni smišljaju konstantno nove načine. I pričao si o nekim tim relevantnim pretnjama, kvantnim računarima, veštačkoj inteligenciji. Da li možda postoji neki mit o sajber bezbednosti koja je onako rasprostranjena, koji bi ti volao da razbiješ, koji smatraš da nije tačan?
Pa da, možda bih komentarisao jednostavno, treba imati na umu da ma koliko sad ti uložio u odbranu, sve zavisi, mislim, treba imati razumno ulaganja u odbranu, primeniti sve neophodne mere zaštite, ali ponovo sve dosta zavisi i od samog napadača. koliko je vremena da, spreman da uloži, da li su to ciljani napadi. I onda uvek je, da kažemo, fama kad se desi cyber napad, ovo je bio problem, mislim, dešavaju se cyber napadi, to je jednostavno realnost, trebamo da radimo na tome da sami budemo bolji, da bolje konfigurišemo sisteme, da imamo bolje sisteme, tako da napadaču otežamo, da mu treba što više vremena, da njemu ne bude to
isplativo
da bi upao u naš sistem. Mislim da je to nešto što je možda malo u Srbiji sada je desi cyber napad, onda je kao fama kao jaoj, neko je na stubu srama. Ne kažem da nema propusta i sa te strane, ali svakako treba videti i procenti šta se konkretno desilo u kojoj situaciji da bi se znalo. Jer ponovo kažem, zavisi mnogo i sa te strane i ko je...
Ko napada i koliko da. Vremena ima i koliko novca zapravo može da zaradi od toga, da.
A spomenuo si ove brošure koje stavljate na vaš sajt, ili tako?
Da.
E sad mene zanima, ja kao pojedinac neki, da li imam neku mogućnost da na vašem sajtu nađem te neke kao, znači, potencijalne prijetnje kako bi se zaštitila ili...
Da. Znači, mi u principu imamo na našem sajtu taj deo koji se tiče brošura, publikacija. Podelili smo ih nešto prema ciljnim grupama. Znači, građani, privreda i IKT sistemi od posebnog značaja. I tu se trudimo da kažemo da to bude nekako za građane nešto najosnovnije u tom tekstualnom vidu, da može da pročita šta o aktualnim, ne samo aktualnim napadima, nego kako od nekih napada da se zaštiti, da budem precizan. Pored toga, postoji jedan deo sajta koji se odnosi na obaveštenja, gde su predstavljene aktualne prevare, aktualne kampanje, ne znam, bilo je sad o poštanskim prevarama, ja mislim da je bilo za Netflix ili nešto tako da smo za neke od tih
brendova. Sjećam se, čak sam i ja dobila poruku kao da mi nije prošla uplata, i to 2 mjeseca za redom, da mi nije prošla uplata i da kao unesem svoje podatke, karticu opet. I onda prvi put sam bila u fazonu kao kako, pošto ono znam u kom dijelu mjeseca mi skinu, kako se zove, ali onda sam poslije razmišljala, ok, ovo očigledno ne treba da diram.
Da, onda smo tu, mislim da je bilo, to je vest koja mislim da je bila prenešena i u regionu, bilo je neki napadi koji su odnosili na messaging platforme, Viber, WhatsApp, gdje su napadači pronalazili način kako da dodaju sebe kao dodatnog korisnika, da on ne primeti, ima tačno podešavanje koje smo mi objavili, gdje možda se to proveri. Pored toga, mi imamo i platformu za bezbedni klik, koja je, možete na svom sajtu pronaći kako da dođete, ona je learn.cert.rs, gdje su, da kažem, video materijali za one koje, da kažem, danas je sve
vizualno
uče. I tu postoje delimično neka od posle tih vizualnih, posle video materijala postoje neka pitanja gdje ljudi mogu da odgovore. To ko se tiču, to znači o phishing napadima, o backupu, o napadima na društvene mreže, bezbednom korištenju otvorenih Wi-Fi-eva. Znači neke teme koje su, da kažem, za običnog građanina mogu biti interesantne. I ono što sad planiramo, pošto smo primetili da je dosta medija, odnosno barem portala, počelo da piše o informacionoj bezbednosti, tako da čak nas i citiraju i kad nismo pričali sa njima, trebalo bi uskoro da bude na jednom nedeljno da imamo jednu vest, odnosno jedno obaveštenje na našem sajtu koje može biti preuzeto od strane medija, podeljeno sa građanima. Do sada smo mi objavili ono što se ticalo, da kažemo, samo Srbije, ali sad ćemo da vidimo šta se dešava u svetu, što može da bude relevantno, da bude interesantno, jednostavno kao neko podizanje svesti da to također podelimo.
A jer sve uglavnom stigne do nas.
Eventualno. Pa jest. Mislim, najveći problem što svakako je taj ljudski, i jako neko i pročitao, pa se onda seti, trebao sam onda.
U retrospektivi svi smo pametni, ali spomenuo si obične građane, da li oni mogu da dobiju neka obaveštenja od vas direktno u smislu da li ste, ono, da li neka aplikacija, newsletter, nešto postoji, da kao ja recimo sad kao individua hoću da dobijem neka upozorenja?
Pa ne, bila ideja, mislim, da budem iskren, za sada nemamo nešto tako. Možda bi mogli da vidimo samo na koji način da to distribuiramo. Neka ideja je bila da ove vesti budu jednom nedeljno, pa da to bude, ne znam, da se napravi na nekim portalima kao poseban deo, aktualni kampanji, napade, kao da ujutru kad odete da pročitate novine, da možete da pogledate i taj deo vesti. Ali ne, ako ne znam kako bi, ako newsletter na koje adrese, da neko bi onda morao da se prijavljuje na newsletter, svakako može da se uzme, da se može da se uzme u obzir i vidjet ćemo kako da to realizujemo, jer svakako za jedan od ovih naših sistema sad tu uvodimo za kritičnu infrastrukturu, odnosno operatori kada je sistem od posebnog značaja, gde će oni sad kroz tu platformu gde delimo informacije o pretnjama, napadima, moći da imaju neki izveštaj o trendovima napada, taktikama, tehnikama koje napadači koriste, tako da je možda i ovo dobra ideja da dobijemo neku komunikaciju sa građanima. Ono što smo, gde imamo, to obično bude i uživo i bude neki YouTube prenos, stream, kako se modernije kaže. I bude ta nacionalna cyber konferencija uvek u oktobru, oktobar je mesec informacione bezbednosti i tu budu, dovedemo, da kažemo, eksperte čak i sveta koji pričaju na neke teme koje su relevantne za cyber bezbednost. Mislim da smo pre dve godine imali temu, jedan panel je bio na temu veštačke inteligencije, a prošle godine je bio na temu napada koji idu preko društvenih mreža, jer sve više ovih, da kažemo, deljenja tih linkova bude putem Instagrama, putem Facebooka. Ono što možda može da bude interesantno, imali smo čak neke prijave za koje sumnjamo da su distribuirane putem reklama na Facebooku, ono Facebook ads. Pogotovo ciljalo je, smatramo da je ciljalo neku stariju populaciju i da onda su bile reklame tome, i onda kad su oni kliknuli, onda su se onda im je slalo neke SMS poruke, odnosno dobio pristup njihovom telefonu. Tu smo, recimo, mi kod CERT imali problem, jer sad čak se jednom mom drugu desilo. I onda mi on zvao, jao, kao, podigao račun, šta sad? I rekao, okej, ajde, donesi mi telefon. Pričao mi je da je instalirao neku aplikaciju, duše sa Google Play-a, neku igricu, i sad, ajde, donesi mi, kaže mi kada si instalirao, šta je, šta imaš. Problem što niko naravno nije htio da da telefon da se vidi koje aplikacije ima u svom telefonu, tako da na kraju nismo mogli da identifikujemo to, pogotovo što su ti linkovi, kao što kažem, kratkotrajni, i to je neki deo gde razmišljamo kako da napredimo, jer povremeno neki od ovih vendora objave informacije, ta aplikacija je bila zaražena, jer oni na Google Play, kako je kažemo, ono u nekom trenutku možda bude i da nije zaražena, nekako napadač dođe i da podmetne pored kontrola koje svakako postoje i na Play Store.
A sećam se ranih dana društvenih mreža, ono posebno Facebook, konstantno su bile one objave koji ste član prijatelja i ne znam, ono kao which friends member are you, ili kao koji ste, ne znam, glumac iz Big Banga, nije ni važno, ali tu onda ljudi uđu i kao tu su neka pitanja, kako vam se zvao prvi kućni ljubimac, koje je devojačko prezime vaše majke, i tu su neka pitanja koja su očigledno pitanja kada ono idemo restore password i kao zaboravio sam. I to su ljudi masivno popunjavali i davali te informacije, jer nisu imali pojma o čemu se radi.
Jeste, postoje čak jedan snimak, postoje jedan snimak gde su baš pitali ljude o šiframa, i sad oni pitaju koja vam je šifra, oni sad kažu, ne znam, ljubimac plus ovo, i onda ga posle dva minuta pita kako vam se zove ljubimac, i onda ljudi momentalno odgovore ne razmišljajući i daju, i onda svakako može da formira celu šifru.
Mislim, bilo je čak i situacija gde ga pitaju koja ti je šifra, on kaže.
Da.
Mislim, to mi je stvarno fascinantno.
Pogotovo znam ovde, mislim, i u Srbiji stavno prvo tu kad plaćam sa karticom, ajde da ti ja izdiktiram, da ti nek...
Da, nemoj ti, ajde, nemoj da mi daješ taj aparat, kucaj ti,
kucaj. šifru, tako da mislim...
A i za mene 10 ljudi sluša. Da.
Tako da mislim da, da tu ima... Ali svakako, tu je još jedan dodatni nivo zaštite, dvofaktorska autentifikacija koja je sad, da budemo iskreni, podržana na, na većini platformi, pogotovo gde se, gde se nalaze nalozi. Postoje ono, Google autentifikator, Microsoft autentifikator koji su kao aplikacije, postoje i tokeni koji su, da kažem, fizički. Mislim da, da svakako je još, pruža još jedan nivo zaštite i gde god je moguće i, i da ne otežava, odnosno funkcionisanje u nekoj baš značajnoj meri, ja preporučujem da se to uključi. Čak smo i o tome smo objavio, pisali smo i na tu temu o dvofaktorskoj autentifikaciji, vrsti dvofaktorske autentifikacija. Sad, to je nešto što kažem ponovo, sa, dosta je sumirane sve te informacije koje postoje na internetu i mislim da, da je dosta edukativno. Ne znam, prednosti jedne vrste, prednosti druge. To je sad malo i za različite ciljne grupe. Recimo, postoje zemlje gde su, u Americi su sad za federalne institucije ukazom predsjednika određene koja baš vrsta autentifikacije mora da se koristi, da mora da bude token, zato što je to naj, smatra se najbezbednije. Mislim, ono što, što će između ostalog i taj novi zakon da donese, što smatramo da isto dobro, je te minimalne mere zaštite, gde ne samo koje moraju mere da se primene, nego na koji način je bar minimalni nivo obezbeđivanja cyberbezbednosti, barem za, ja mislim, za, za državne institucije. Sad, ponovo kažem, nije još uvijek usvojen, to je bilo u nacrtu, ušao je u Skupštinu, nadamo se da ćemo se uskoro uskladiti sa tom NIS-2 direktivom koja se taj zakon, ali rešava, donosi dosta nekih poboljšanja. I po tom zakonu se predviđa osnivanje nove institucije, kažem, Kancelarije za informacijone bezbednosti, koja bi sad donela i neke operativne timove koje kod ovih incidenata koji značajno ugrožavaju, odnosno koji, koji su visok nivo incidenta i krize informacijone bezbednosti, postojeće operativni timovi koji će učestvovati u rešavanju.
Koji će zapravo ići na teren, je li?
Da, to je tako sad, da.
Mesto zločina.
Da, mesto zločina, sad u kojoj meri i kako. Mislim, to je sad, da kažem, ponovo, mnoge zemlje to imaju mnoge... U posljednjih, ne znam, 5 godina, 10 je možda i trend da se prave te agencije za cyberbezbednost, sve to centralizovano i postoje operativni timovi, ali je ponovo sad to odluka, da kažemo, prioriteta gde može i koliko postoje resursa da se izađe i da se rešava. Ne može se očekivati da će se svaki incident rešavati na taj način, ali za, kriz, za, nek, za neke značajne napade dobro je da država ima takav tim. I svakako to je jedna, ono što bih volio da danas nije samo država, to je jedna oblast informacijne bezbednosti, oblast gde mi stvarno dosta sarađujemo sa privatnim sektorom, sa akademijom, tako da to je smer gde će svakako nastaviti. Mi smo jedna od jedina država u regionu koja ima javno-privatno partnerstvo po ovom pitanju, bilo kroz ove posebne certove koje sam vam spomenuo, znači komercijalne certove koji postoji registar, a i postoji organizacija, ne, mreža cyberbezbednost gde komuniciramo, kažemo, sa privatnim sektorom, sa akademijom, sa studentima. Jednostavno dobijemo feedback sa ostalim zajednicama koje se bave informacionom bezbednošću. Tako da mislim da poprilično smo stvarno otvoreni za priču da vidimo gde, šta možemo da unapredimo, radimo da uspostavimo usluge, što više usluga koje bi bile korisne svim ciljnim grupama. Naravno, IKT sistem je posebno značajan, ono što je kritično za državu moramo zaštititi prvo, ali svakako da vidimo šta i ostalima može biti korisno i šta bi mogli da pružimo sa resursima koje imamo.
Baš je lepo što sa jedne strane imate tako, da kažemo, prožetu saradnju kako sa privatnim sektorom, mislim kao sa jedne strane državni sektor i taj zakonska regulativa, spomenuo si i akademiju, mislim kao tako da sa tim nekako je baš je obuhvaćeno, a sa druge strane se trudite da dosta radite i na edukaciji i na informisanju kako pojedinaca, tako i kompanija. E sad, ono što me zanima je šta bi bilo nešto što bi za kraj, na primjer neke tri stvari koje bi saveta preporučio našim gledaocima. Kako da budu bezbedni. Svakako je to informisanje i edukacija, ali šta je nešto što misliš da je kao najbitnije kako bi bili bezbedni u online svijetu, jer znamo sad da. Koje sve prijetnje postoje.
Pa mislim možda prvo bilo ako je nešto previše
lepo.
Mm-hmm. Verovatno nije istinito. Druga stvar je se tiče same informisanosti, budete informisani u vezi aktualnih napada, u vezi procesa, servisa, usluga koje koristite. I treće, možda upoznate se sa tehničkim merama, šta možete, znači neke osnovna cyber kultura, antivirus, antivirusna zaštita,
dvofaktorska
autentifikacija, backup.
Uf, mislim da većina ljudi ne zna šta je backup.
da, bukvalno.
Ali da.
Da, backup, evo, završu, to je interesantna tema i to je svakako, imali smo jednu koleginicu koja je, mislim da je otišla na neku svadbu i ukrali su laptop iz kuće.
Jo.
Na kojem je radila, mislim, master rad. I nije imala, srećom je morala iz svih mailova uspela nekako, ja mislim, većinu da povrati iz nekih mailova, ali nije imala nigde backup, tako da je to još od početka kad sam počeo da radim, to je, ali svakako je backup jedna od veoma važnih stvari. Sad postoje različite opcije, postoje i u cloudu, Dropbox, može da bude i enkriptovan, može jednostavan eksterni hard disk. I,
kad se nešto desi da imamo da vratimo. Tako.
Treba, u principu, možda, evo završit ću treći, znači primenite osnovne mere cyber higijene, kao što su antivirus, backup, dvofaktorska autentifikacija i vodite računa da ih, zatim password manager, znači gdje čuvate lozinke, jednostavno to je neka osnovna kultura.
Da. Nemojte davati lozinke ako vas neko na ulici pita pod impresijom da je to neki intervju. Hvala ti puno, Marko, što si danas izdvojio vreme za nas da ovako prođemo šta radi nacionalni CERT i mislim da smo dosta naučili da će naši slušalci stvarno imati jedan koristan uvid u funkciju vaše organizacije. Tako da hvala još jednom na tvom vremenu.
Hvala vama na poziv.
Hvala. A hvala i našim gledaocima koji su bili sa nama i pratili nas. Možete nas pratiti na našem portalu telesrbija.rs kao i na drugim mrežama. Zdravo.
Zdravo.